20 9 sentyabrda sud bula. Birinci zəsidaniya buldu, alar məqlumatlarını aldılar iki taraftan. Bizdən həndiqlərdə departament imuşistu bizgə bizim bilen договорны расторга китәләр бер сәбәпсез хич бер сәбәп әйтмичә менә анда дөреслектә ул договорда шундый пункт бар шундый шарт бар ул безнең якка түгел инде ул алар договорны расторга китәләр менә шул сәбәпсез в одностороннем порядке ул бар ул нәрсә ләкин анда башка нәрсәләр бар без иншалла менә адвокатларыбыз бар без тырышабыз иншалла
ә сез алар нәрсәдә гаепле сез анда ниндидер өстәмә бина төзегәнсез дип ишеттек без
ул әгәр дә ул булса иде алар әйтерләр иде официально ул сәбәпне алар аны әйтмәделәр беләсезме алар аны әйтмәделәр чөнки ул әгәр дә ул сәбәп булса без дә ул аны аңлатыр идек ни өчен ул анда без хатыннар зала түгел ул прихожий ничек подъезд төздек без беренчедән ул без бинаны бозмадык наоборот яхшылаттык аны икенчедән ул безнең ихтыяҗыбыз булды ул нәрсәгә чөнки халык күп анда меңнән артык җума намазына кеше керә анда жылы ни жылы подъезд булырга тиеш анда балалар бар карт кешеләр бар мәчеттә күп вот шунардан ул без зданиеның нигез конструкциясын кимәдек ул сәбәп булса иде без аны тоже оспаривать итә идек шуңа күрә алар аны әйтмәделәр җавап бирдек аларга әгәр дә ул булса иде ул сәбәп алар менә судта алар хәтта судта әйттеләр без менә шул ниндидер пункт 699 идеме нинди ул бер в одностороннем порядке расторжения договора иделәр шулай
сез алар дип сөйлисез бу мэриямы или шул департаментмы
департамент имущества города Катин булды
ул элек ниндидер иске бина булган дигәндәй
ул бинаны безгә биргән вакытта ул ке әллә нинди беткән ни кебек булган ул бер коммуникациясез бер идәнсез тәрәзесез анда иске фотографиялары да бар вот ул под снос бик искергән бина иде ул без аны төзәттек бик зур акчага менә шул 15 ел эчендә анда менә яңа мәчет төзәрлек яңа бина төзәрлек акча китте бәлкем ул 15 миллионнан артык анда акча киткәндер бәлкем артыктыр
узган елны сезгә анда килгәннәр ФСБлар ниндидер китапларда
тапкалар алар килә иделәр безгә һәрвакыт алар килделәр күп тапкыр иң аларның сәбәбе менә шул бездә имеш менә шул экстремистский китапларны һәрвакыт табалар анда бер ну без бит контролировать итә алмыйбыз кем китерде кем калдырды нинди китапны менә сез ишеткән булсагыз менә яңа гына ул хәбәр менә өченче көнме Равил Хазрат Гайнуддин Мәскәүдә ул әйтте хәзер менә шул федеральный списокны экстремистский литература аны пересмотреть кирәк диде анда күп классический без мин дә сорасагыз нинди китапларны тапкан дип сорасагыз мин сезгә әйтәләм ул классический классик ислам библиотекасы китаплары ул имам Нававиның китаплары анда Риаду Салихин Сады праведных анда Аль-Мубар Кафури, автор Пакистан, автор андал Сира, история пророка, саллаллаху алейхи вассалям, шул китапларга алар, крепость мусульманина. Агар карасагыз сез менә шул китаплар турыда, экстремистский китаплар турыда, судебный постановленияларда, бер сүз дә анда ярты сүз дә әйтми нинди ул китапта нинди сүзләр нинди ниләр анда розни чыгарамы анда ну әллә нинди сәбәп чыгарамы бернинди юк менә фәкать судебный решенияларда менә шул китапны признали экстремистским шул китап ваххабистский шул китап дегендей мондый а судебный постановленияда анда бер сүз дә юк нинди сүз алар таптылар ул китапларда нинди ниләр ярамаган нәрсәләрне юк
сезнең мәчеткә күпме кеше йөри чөнки белүебезчә Екатеринбургта мәхәлләләр күп
ну менә безнең хәзер менә зур залның молельный зур залны алсагыз сез безнең мәчетебез иң зур була бүгенгесе көнне җомгага анда меңнән артык кеше җыела башка мәчетләргә күп аларга да күп җыела белмим ләкин бездә менә сез шуны аңлагыз, менә революцияга кадәр 100 мең иде население Екатеринбургта. Шул 100 мең населениега, шул 100 мең кешегә 5-6 мең татар иде, 5-6 мең татар. Шул 5-6 мең татар Екатеринбургта революцияга кадәр 5-6 мәчет иде. Кечкенә мәчет булсалар да 5-6 мәчет иде. Ә хәзер Екатеринбургта бәлкем 2 миллионнан артык бардыр. Ә мусульманнар күп, татарлар гына түгел, без башка милләтләрдә алар да, аларның да хаклары бар.
Әйе.
Ал ярый аларның ни милләтләре башка булса, алар күбесе, алар яртысыннан күбрәк алар Российский Федерация гражданство алганнар, алар гражданинлар. Приезжий түгел. Анда таджик булсын, узбек булсын, Азербайджан булсын, аның паспорт Российской Федерации. Ул шул ук гражданин. Урыслардан күп исламны кабул иткән кешеләр.
Ә бу Рәхмәт мәчетенә нинди милләт вәкилләре күбрәк йөри?
Без әйтәрмез бит, менә безгә урыслар күбрәк йөри дә, безгә чеченнар күбрәк йөри, бөтен нәрсә килә. Шул нәрсәгә башка игътибар бирегез. Башка мәчетләрдә кай вакытында еллап имам урынын таджиклар да, башка милләтләр дә алар. Без мин татар, мин Казан татары, минем әтием Казаннан, әнием Мишәр Нижний Новгородтан. Минем бабайымны 98-нче ел монда ул репрессия астына эләгә. Без бит әллә каян килмәдек. Без шул төп безнең Урал нигендә, монда Уралда татарлар урыслардан элек килгәннәр.
Ә вагазлар нинди телдә бара сездә?
Вагазлар урыс телендә.
Татар телендә юк инде.
Чөнки без, чөнки урыс теле уртак тел була бөтен дөньяда, без ничек ярый анда үзбекләр аңласа, азербайджаннарны аңласак без, таджикларны аңлый алмыйбыз, чеченнарны аңлый алмыйбыз, Дагестан халыклары анда аларның башка телләре, урыслар күп.
Аңлашылды. Ә бу мәчеткә менә соңгы еллардагы шундый басымнар, һөҗүмнәр нәрсә белән бәйле дип саныйсыз?
Ну, сез яхшы аңласагыз, ул подоплекасы бер инде, менә безнең хәзер бүгенге көндә ничек әйтсәк дә, без бит аны ничек әйтергә, без аны һәр урамда акырып әйтеп йөрмибез. Аларны әгәр дә рәнҗеткән булса безнең менә мнениебез, менә безнең күрүебез. Бүгенге көндә менә государственның менә сиясәте шул, исламга каршы, мусульманнарга каршы. Мусульманнар имеш экстремистлар, мусульманнар имеш менә әллә нинди угроза китерә, әллә нинди нитәләре спокойный, тыныч, тик, тыныч, бер нинди проблемасыз регионнарда алар буш урында ни фитнә күтәрәләр үзләре. Ә ничек аны башкача аңларга? Монда бернинди дә бездә проблема юк. Милләт проблема да юк, дин арада проблема юк. Алар просто менә ничек аларга ничек кирәк отчет. Имештер аларда бара борьба с экстремизмом. Экстремизм белән алар көрәшәләр. Экстремистларны алар булмасалар да табырга кирәк. Булмасалар да кемгәдер булса менә бармак белән күрсәтергә кирәк. Ул экстремистлар. Шул бер генә закон җитми, бер генә полиция җитми, бер генә ФСБ җитми. Әгәр дә шул ФСБларда, ниләрдә, полицияларда отдельный аерым отдел булса по борьбе с экстремизмом, ул отчет бирергә тиеш. Ничек алар бу өчен экстремизм булмаса да, алар кемгәдер булса, кемне дә табып булса, алар бармак белән күрсәтергә тиешле. Ә менә шулар экстремистлар. Ул гына җитми, аларны без менә аларга без шундый җаза бирдек, аларны без шулай бастык, аларны без иттек. Аларга шундый отчет кирәк.